adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Astăzi voi continua prezentarea unui pasaj din capitolul 5, Evanghelia după Ioan. Este un pasaj dens din punct de vedere teologic. Lucrarea Fiului, începând cu versetul al 17-lea, este o imagine a colaborării, a conlucrării, a egalității dintre Fiul, Iisus Hristos, și Tatăl Său din ceruri, Dumnezeu. Oricum, sunt niște imagini bulversante pentru ascultătorii săi iudei și tocmai de aceea, la auzul acestor imagini, la auzul acestor explicații, oamenii căutau să-L omoare. Așadar, continuarea acestui pasaj, versetul 22. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Spuneam data trecută, Dumnezeu a încredințat în mâinile Fiului realizarea cu succes a lucrării de răscumpărare. Tatăl nu a devenit om, Tatăl nu și-a dat viața ca să-L mântuiască pe om, dar Fiul, care cu adevărat s-a făcut om și și-a dat viața pentru neamul omenesc, este cel mai îndreptățit să judece pe aceia care L-au lepădat. Iisus a cunoscut ce înseamnă ispita, Iisus a cunoscut ce înseamnă durerea, dar Iisus, numai Iisus, a purtat păcatele acestei lumi. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. În cadrul lor imediat, cuvintele lui Iisus îi îndemnau pe ascultătorii săi, care mărturiseau că îl onorează pe Dumnezeu, ca exact pentru același motiv să-L onoreze și pe Fiul. Este o chestiune aproape logică. Este cu neputință, de fapt, să-L onorezi pe Dumnezeu fără să-L onorezi pe Fiul pe care El l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Este, după cum vedeți, o legătură foarte strânsă între ce auzim și ce credem. Mai departe, Iisus accentuează supunerea sa față de Tatăl, deoarece solia Fiului este destinată să aducă pe oameni să creadă în Tatăl și să-și pună încrederea în El. De aceea, cine ascultă cuvintele lui Dumnezeu și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Declarația aceasta este mai mult decât o făgăduință cu privire la viața veșnică viitoare. Eu cred că este mai mult. Este o asigurare că orice credincios poate începe să se bucure încă de acum și de aici de viața care este veșnică în calitate, deoarece se apropie și se unește spiritual cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt. În felul acesta primește viața. Și omul acesta nu vine la judecată, în sensul că nu vine la condamnare. Și mai mult decât atât, a trecut din moarte la viață. Trecerea de la moarte la viață nu este numai o transformare corporală la învierea viitoare, ci și o experiență prin care fiecare de credincios adevărat a trecut deja și de ale cărei roade continuă să se bucure. Din punct de vedere spiritual, schimbarea crucială de la moarte la viață are loc atunci când un om este, așa cum spunem noi, născut din nou. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Vine ceasul și acum a și venit. Este adevărat că acest verset vorbește numai despre o înviere parțială, în timp ce, puțin mai târziu, versetul 28, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din morminte. E bine, versetul 28 declară lămurit că este vorba despre învierea viitoare. Astfel înțeles, versetul 25 poate fi văzut ca referindu-se la învierea specială a multor sfinți care muriseră, dar au înviat la învierea lui Hristos ca prime roade ale biruinței. Dar, subliniez, poate să fie și sensul unei învieri spirituale. Este o înviere spirituală disponibilă pentru oricine, care a fost mort, repet, din punct de vedere spiritual și când a auzit glasul Fiului lui Dumnezeu, a înviat. Căci, după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Hristos, știm, este viață. Este viață originală, neîmprumutată, nederivată. Totuși, ca Fiul întrupat care se golise pe sine, se golise pe sine de exercitarea a prerogativelor divine, vorbind de existența sa pe pământ ca om între oameni, Hristos putea să se refere la faptul că El posedă viața ca un dar de la Dumnezeu. Divinitatea lui Hristos era asigurarea credinciosului de viață veșnică. Versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Este o legătură foarte strânsă, după cum observați, între auzire și credință. Aici Iisus accentuează mai departe supunerea sa față de Tatăl, deoarece solia Fiului, adică acel cuvânt al meu, este destinată să aducă pe oameni să creadă în Tatăl și să-și pună încrederea în El. Și cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică. Declarația aceasta este mai mult decât o făgăduință cu privire la viața veșnică viitoare. Ea este o asigurare că orice credincios poate începe să se bucure acum și aici de viața care este veșnică în calitate, deoarece este unit spiritual cu Dumnezeu. Se împărtășește din această viață veșnică. Acest om nu mai vine la judecat, în sensul că nu mai este condamnat și, repet versetul 24, a trecut din moarte la viață. Trecerea de la moarte la viață nu este numai o transformare corporală la învierea viitoare, ci și o experiență prin care fiecare creștin adevărat a trecut deja și de ale cărei roade continuă să se bucure. Din punct de vedere spiritual, schimbarea crucială de la moarte la viață are loc atunci când un om este, așa cum spunem noi, născut din nou. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Putem vorbi despre o înviere spirituală, o înviere disponibilă îndată pentru oricine care, deși era mort din punct de vedere spiritual, repet, atunci când aude glasul Fiului Dumnezeu, ajunge, se apropie, chiar are viață. De asemenea, este adevărat că versetul acesta pare să vorbească numai despre o înviere parțială, în timp ce versetul 28, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui, repet acest verset 28, declară lămurit că la învierea viitoare, toți cei din morminte vor auzi glasul lui, astfel, înțeles, versetul 25 poate fi văzut ca referindu-se la învierea specială a multor sfinți care muriseră, dar au înviat la învierea lui Hristos ca primele roade ale biruinței. Căci, după cum Tatăl are viață în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viață în sine. Hristos este viață originală, este neîmprumutată, viață nederivată. Totuși, ca Fiul întrupat care se golise pe sine de exercitarea prerogativelor sale divine, vorbind de experiența sa pe pământ ca om între oameni, Hristos putea să se refere la faptul că El posedă viața ca un dar de la Dumnezeu. Și i-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Însărcinând pe Fiul să execute planul de răscumpărare pentru mântuirea omului și slava lui Dumnezeu, Tatăl l-a încredințat de asemenea cu executarea judecății. Că lucrurile trebuia să fie așa este ceva oarecum logic, pentru că Fiul lui Dumnezeu, o ființă divină, este și Fiul omului, o ființă omenească, una care a rezistat la ispită, a purtat ca înlocuitor păcatul și a gustat moartea. Totuși, este biruitor în lupta cu Satana. Nicio altă ființă din univers nu este calificată în felul acesta să pronunțe judecata veșnică asupra oamenilor și nicio altă ființă nu poate să proslăvească și să îndreptățească pe Dumnezeu prin această judecată. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele, cei ce au făcut bine le vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Aici este o referire la învierea celor morți la sfârșitul lumii, fără a face o distinție între prima și a doua. Trebuie spus, gândirea iudaică pe vremea lui Iisus era împărțită în ce privește chestiunea învierii. Saducheii, de pildă, tăgăduiau că morții ar învia vreodată, în timp ce fariseii susțineau cu putere că ei vor învia. Cei ce au făcut binele vor ieși pentru viață. Nu trebuie să se deducă din aceste cuvinte că mântuirea este câștigată prin facerea de bine. Faptele bune și faptele rele sunt, la fel, o reflectare a stării spirituale a omului. Foarte simplu, pomii pot fi judecați buni sau răi după roadele lor și, în consecință, vrednici de cultivare sau de distrugere, deși bunătatea sau răutatea intrinsecă a pomului nu rezidă în roadele lui. La fel, oamenii s-ar putea să fie categorisiți după felul faptelor lor, deși faptele sunt doar semne exterioare ale stărilor spirituale lăuntrice, care este factorul determinant în mântuirea lor. Dar cei care au făcut fapte bune vor învia pentru viață, adică o înviere care este caracteristică prin sau are ca rezultate viața veșnică. O înviere, într-adevăr, care este cu adevărat viață însăși datorită faptului că este efectuată de viața lui Hristos, de care credinciosul se împărtășește. Dar cine a făcut răul va fi înviat pentru judecată. Contrastul acestui cuvânt cu viață arată că el trebuie să fie înțeles în sensul de judecată adversă. Acesta este același cuvânt tradus prin judecată în versetele 24 și 22. Toate acestea apărând să arate că judecata la care se face referire acolo, ca fiind încredințată lui Hristos, este în primul rând judecata celor nelegiuiți. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Este, dacă vreți, o sinteză a tuturor afirmațiilor pe care le face Hristos în acest pasaj. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim și mâine, până atunci, numai bine!